kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jimaatat galgala keessa saalama walakkaajel kabega saasadit meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc rakadabarsu saganta afan romo amajel kaba fagof dioda radio interneti satellite nile satin kanin saganta kenyor do fajir tan daggeffato ta ken jall ta mokkomoltan jimaata caamsafur barakuma lamaf kuda sadde takkalakkob sa etiopia timmo ebla digdemija barakuma lamaf kudan kesume sanke sanarani namodan diti
kanudu dubisu antu jube horati attamoltan burundin vof bbcin biyesheke satakka hin agamne ugruf kajirtu ta u labsite
hiriri mormi giddu kana godinaale guji bahaaf lixaa keessatti geggeessamaa ture kaleessa afarrammoo kontiraanni warqee laga dambii midrook goldiif haaressame haaqamu labsiin yeroo muddama nurraa ka'u hidhaan godinaale oromiyaa adda addaa keessatti geggeessamu nurraa dhaabatu kanneen jedhaniif gaaffiilee kabiroo kaasuudhaan godinaalee booranaa wallagga bahaa keessatti geggeessamee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Hidhamtoota dhiyeenya kana hidhaadhaa gad lakkisaman keessaa ka dubbisne qabna. Qophii keenya ka dubbisneef ka dhageenyarraa keessatti dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara tujubeettan sin deebisa.
Burundiin marsaa hojii pirezidaantii murteessuu laalchisee jijjiirama heeraa irratti sagalee kennuun utuu hin ga'in torban lama dursee tamsaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf BBC irra uggura baatii ja'a kaa'ee jira. Gumiin koomishina biyyoolessaa Burundii uggura kana raadiyoo sagalee ameerikaaf BBC irratti har'a kalabse seera sabaa himaa cabsan jechuudhaani. Uggurri kunis huxata dhuftu jalqaba jedha ibsi kun. Raadiyoon sagalee ameerikaa Burundii keessaa tamsaasa FM irraa darbu lama kan qabu yoo ta'u yoo mootummaan uggura kana hojiirra oolche cufamuu mala. Haa ta'u malee dhaggeeffatoonni ammayyuu dambalii gabaabaa yookaan shortweeviif marsariitii yookaan tamsaasa FM kan biyya ollaa Koongoo yookaan Ruwaandaa irraa dhagahuu danda'u. Burundiin rifirandamii heeraa kan yeroo marsaa hojii pirezidaantii waggaa shan irraa gara waggaa torbaatti dheeressuuf caamsaa 17 geggeessuuf jirti. Heerri biyyattii marsaa hojii pirezidaantii waggaa lamatti kan murteesse yoo ta'u deeggartoonni pirezidaanti Piyeer Nkurunziizaa garuu yoo deeggarsi jiraate marsaa itti dabalaa lamaaf akka hojjetan eeyyamaafii jedhu. Nkurunziizaan biyyattii Afrikaa waaltaa erga bara 2005 qabee hoogganaa jiru. Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantichi bara 2015 keessa marsaa sadaffaaf dorgomuu isaanii cimsitee balaaleffattee turte. Hoogganaan garee mormituu Mozambiik kan yeroo dheeraa akka tasaa du'uu isaanii biyyattii Afrikaa gama kibbaaf naannoo sana keessatti naasuuf yaaddoo uumuu xiinxaltoonni dubbataniiru. Kamisa kaleessaa umrii isaanii waggaa 65 du'an kan boqotan Afonsoo Dhalakaamaa Mozambiik keessaa sochii jirutti hirmaataa turan. Innaa wal waraansaa waggoota 16 bara 1992 keessatti umurame hoogganaa garee riphxee loltootaa Reenaamoo jedhu hoogganaa turan. Sanaan booda garee Reenaamoo gara paartii siyaasaatti akka jijjiiramu hojjetanii milkaa'uu baatanillee yeroo shan pirezidaantummaaf dorgomaniiru. Bara 2013 keessa paartiin biyya bulchu Freelimoon mormitoota dura dhaabbachuudhaan sodaa itti uumuusaan Dhalakaamaan bosona Mozambiik gama kaabaa seenuudhaan deeggartoota isaanii loote seentummaan hoogganaa turan. Isaaniif pirezidaant Filiip Nuyis du'uu isaanii baatii tokko dura wal ga'uudhaan waliigaltee nageenyaa laalchisee fooyya'in argamsiisanii turan. Nuyisiin du'uu Dhalakaama kaleessa galgala televiziyoona biyyattii irratti labsan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun waliin marii karoorfame eessa yoom akka ta'e murtaa'eeraa jedhan. Tiraamp akka jedhanitti amma yeroof bakka isaa beekna jechuudhaan tuuta oduuf Waayit Haawus keessatti ibsa kennaniiru. Walga'ii seena qabeessa kana laalchisee ibsi bal'aan dhiyootti kennamaa jedhan. Tiraamp akka jedhanitti Waashingtoniif Pyoongyaang marii ijaarsa qabu murteessaa turuu jechuudhaan waa hedduun immoo kanneen iggitamanii jiran kabajuudhaan kaleessa hiikamu lammiiwwan Ameerikaa gamasiillee labsanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeah. akkuma duraan jenne hiriir mormii gidduu kana godinaalee gujii bahaaf lixaa keessatti geggeessamaa ture. Kaleessa farrammoo kontiraanni warqee laga dambii midroo gooldiif haareessame haa haqamu, labsiin yeroo muddamaa nurraa kaafamu, hidhaaf ajjeechaan godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti geggeessamu nurraa dhaabatu kanneen jedhaniif gaaffiilee kabiroo kaasuudhaan godinaalee Booranaaf Wallagga Bahaa keessatti geggeessamee jira. Godinaalee kana keessatti kanneen hiriirawwan kanatti hirmaatan akka hidhamaa jiraniif manneen barnootaa gi tokkollee akka cufaman dubbatu jiraattonni. Qaamota mootummaa irraas deebii argannee jirra. Soraatu dhiyeessa.
Oliinsa nagaya warri naqamtee waan hedduu himate waan warri hedduu himate keessa akka ijoolleen tun hiikamtuuf fa'a.
Amaanuel Beekataa, Hundee Mangistuu, Abdul Qaadir Nuuree, Galataa Abdul Bakar Nuuree, Galataa Caalaa, Dastaa Mangashaa, Dastaa Barkeessaa, Kaasoon Laggasee.
Warkaana warra.
Akkasumas Darajjee Margaa, Lalisaa Margaa.
Ijoolleen tun warri hidhameetiin inni hiikamini.
Ijoollee dargaggoo umuriidhaan waggaa 25 gadii nama 9. Ijoolleen kun nuuf hiikamanii magaalaa Naqqamteedhaa hidhamanii Naakkalaawwii fi Qileenxootti dararamaa turan amma yoonaa kan dhiifamni hin godhamne hin gadhiifamne. Mormii kana rakkoo keenya ibsachuuf mirgi keenya nuuf kabajamu hidhee kan bee qeerroo magaalaa Naqqamtee akkasumas jiraattota magaalaa Naqqamteedha. Kan inni itti baane har'a waamichi keenya har'a sa'aatii 2 fi walakkaa booda naannoo marfataatti walaa geenyuudha. Naannoo marfataa kana utuu hin ga'in garuu poolisii Oromiyaa humna addaa yookaan liyyuu poolis kan jedhaman kora bittinneessaadhaan dhukaasii addaa nutti baname iddoo garaagaraatti kallattiidhaan irratti dhukaasamee bittinneessamaa turre.
Maan isaan dhukaasan?
Qeerroon karaa nagaadhaanidha kan inni gaaffii isaa dhiyeessaa jiru dhaadannoo dhageessisaa deemaa jira. Kallattii kumsaa mararaan kan achi ol dhufe jira. Boordiirraan naannoo niyuu deemee dhufe naannoo niyuu kan ga'ee jira. Kanuma naannoo marfataatti akka walitti hin qabamnee fi gaazee mimmaanii akkasumas rasaasa dhukaasaa turan.
Miidhamfaan jirata naannoo dhibeen namitaa jirti.
Gurbaan dhaadannoo kanaaf sagalee guddistuu baachaa ture mana hidhaa galeera. Kan biraa immoo mucaan kanaan dura Maakkalaawwii Qileenxootti hidhamaa ture waaq jedhaa kan jedhamu tokko immoo naannoo niyuutti naannoo boodiitti reebameera. Ijoolleen warri kaan immoo aara. Imimmaan boosisu yookaan kan ol nama tuqu nama balaqqabsiisu sanaan dhaabbachuu dadhabee karaa garaagaraa bibittinnaara. Amma yoona kanaatis immoo dargaggoon magaalaa Naqqamtee yookaan qeerroon magaalaa Naqqamtee gara mana isaatti hin galiin jira. Qeerroon magaalaa Naqqamtee irra guddaatti jechuudha. Gaaffii 8 qaba. Ibsa ejjennoo 8 qaba. Labsiin yeroo muddamaa nurraa ka'u hidhamtoonni siyaasaa guutummaa nuuf haa gadhiifamanii yakkamtoonni badhaafamuun hafee namoonni kaleessa lammii Oromoo ajjeesaa turan seeratti nuuf haa dhiyaatanii. Qabeenyi Oromiyaa miidhuu lammii Oromoo miidhuu eeyyamni miidhuroofiif laatamee ijoollee keenya dhalataa yookaan jinoosaayidii dhalataan qaama gaarii yookaan qaama sirrii hin qabne akka hin dhalannee fi summiin sun nu miidhaa jira gatiteef nurraa cufamu oppiidiyoon kanallee nurraa cufuu qabdii kan jedhuun mormii akkasii dhageessisaa turre.
Komaandiriin poolisii Naqqamtee komaandir Geetachoon ammoo anachi hin jiru taatullee ijoolleen karuma nagaatiin hiriir ba'aa jedhanii ergaan naan baatee jedha.
Ani amma naannoo sana hin jiru Finfinnee jira. Naannoo sana hin jiru garuu akkaataa amma jette kana miti bargee ijoolleen babbaateetti garuu bifa ammaatiin miti haalli amma muumantii mootummaan keenya gochaa jiru kun haallaasaa deemtu haala komaandi poostii isaanis wal qabsiisee ka'uuf ka'uu dhabuun ammas deddeebitanii gochuun kun akka inni sasteen ta'eetti deemuttiidha jenneeti deddeebisaa jedhee namis kallattii kennee fi kanarra jira kan isa amma jette kana garuu odeeffannoon qabu.
Gaafii gaafachuu isaanii homaa dhageette yookaan namni madaa'uu fa'a yookaan ammoo poolisiin qabu tokkosuu fa'a gaazii
kana bakka olumaa argama ijoollee haayiskuulii mana barumsaa baratanii fi ijoollee muraasatu dhufee duras dhugumaa dubbachuudhaaf wanni akkasii kan warri sochoosan jiru. Kallattiidhaan mirga uummata Oromoo kabachiisuudhaaf qofa otoo hin taane amma immoo xiinxallii amma natti himaa jiranii kan haala biraatiin kan deemaa jiran ta'uusaa hubatanii walumaa gala garuu dargaggeessi amma gaafachaa jiru kun yeroo eeggatee an dhufuu qabuu fi deebii immoo kallattiidhaan mootummaadhaan deebisuu qabu akkuma jirutti ta'ee garuu ummanni ammaa kun barbaachisaa akka hin taane jedhanii walumatti walii galanii kan bahan jiru garuu erga mambiraa warri qabaatan yoo jiraatan immoo isaan bittinneessuu danda'u ta'a yaada gabaasa olii galaa garuu ganaa galgalan fudhatta.
Taatullee hiriir ba'uun ammoo seerumsi laaftu ba'uulleen danda'anii gaaffii gaafachuullee mirguma.
Jiraates jiraatu baate nama gaafata namni amma kanatti olkaa miti garaa natti yaa'u administireeshin waayizii waan ta'e tokko nama hojjechaa jirra. Iddootti ani amma guyya shamma guyya jaa addaasii dhufee magaalaa Finfinnee kanaan ala yo qulqulleessen si bilbiluu danda'u yaa bilbilta deebistee jechuudha galgala gabaasan dumaa fudhadhee siin kenna.
Dansaayyee homtaateefuu ijoolleen nagumaan hiriira baane jennaan gaafi gaafannee nagumaan adoba'u jirru poolisiin qabwee nuti tokkos ta'e gaaziillee nuti facaaftee namallee nurra qabdee jetti waan taateefuu wal odeeffannaa komaandar guddoo sagalateeffadhaam dubbii qubin qabu qulqulleeffadhee si deebi'aa jette nagaheessa.
Ishee haa ta'u.
Guddina Booranaa aanaa mi'oo magaala hiddii lolaalletti namni qalee hiriira bahee rakkoo himate namni hiriira irra bahee jennaan ammoo poolisiin nam hedduu hidhuu jirti jedha warri achi dubbifne illee qawwee hedduu illee tokkosanii jedhame akkaan jedhan natti hime.
Qawwee dhufaasaa oolan qawwee rakaasa kan hin jennetti dhugaa oolee eega namni miidhamni rakaasa hin jiraachuu baachuu illee ulee illee jedhu hin jirte immoo rakaasa hedduutti dhugaafamaa oola. Harka illee nam daantee intaltii tokko amma ta'a. Atileen atilee gizaa'uu jedhanii atileen kun namoota jiraataa naaf hennaati intalti sun maqaan isii ammaa fi yaada dullee intaltan atti akka malee miidhamee hin jedhu obboleessii tokkollee oomisha intaltaan hin dhufe naan isiillee isallee hin galiin jira gamma hin baane.
Eenyu maqaan?
Kan abdiitti atileen obboleessii. Ganamarraallee ijoollee qeerroo kan hedduu bakka bakka barbaadaniitiin hidhaanuu jiranii namni anni poolisiin qabdee deemuu jirtu na hin tiyyaan argallee hin jira.
Ijoollee hedduu ijoollee hiriir baate?
Ijoollee qalee hiriir baate jedhanii shakkan. Taganam kana guuraniidha inni jiran hedduu arge.
Eenyuun namidha?
Poolisii Oromiyaati. Taabuun fe'enka amma namni yoo kan keessatti hidhuu jiranii ammoo laakkoofsisiitii fi maqaa isii kan hin akka inni yeroo fi adda baasu hin dandeenye.
Fulaa gamitti argitam namidha akkana?
Fulaa lamaatti yaaju arge. Fulaa lamaan amma lafa magaala keenya hedduu kana gara amma buulladii kan keessatti ijoollee hedduu keessaaniiti mana mana keessaaniiti hiruu jiranii gara dambalaa hedduu jedhan. Kanaaf duuba qabataman ammoo baay'inaa. Ijoollee kana agamii maqaan eenyuu waan jiru inni karaa gammaatti adda baafadhu hin jirtu.
Nama ammaan kana dubbisuu jiru kun abgalma boruuti abgalmii itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii yookaan immoo biiroo odeeffannoo godina Booranaatti. Biyyiti maan himatti? Hiriira kan qubu qabdu maan gaafatti biyyiti?
Hiriira akkuma tasaa dhageenye hin jenne immoo hiriira ijoolleen gaafattu tokko hojii misoomaa kanaan dura waata galanii eegalamu yeroon eegalamuu dhabuu isaatiin baay'ee turanii jiranii kanaafuu yuunivarsiitiin. Dhahaa bu'uura kaa'anii yeroo nagamaa hin eegalamne kun eegalamu qaba. Diidii xuyyuura fira xuyyuurri taa'u gaafatanii jiranii haa ta'uuti garuu kun ooreedii eegalameetiin miidiyaalleen addunyaa fi yookaan biyyaalleen miidiyaalleen dabree jira. Kun hojiiwwan misooma ammaa godinaatti qaruwaa dagalame haa yeroo na eegalamanii uummataa fi tajaajila isaan kennuu danda'anitti kennuu qabanii waan jedhu gaafateef hin jette. Kaan ammoo naannoo mooyyaleetti rakkoon naannoo mooyyale jirtu guyyaa guyyaatti namni du'aa jira. Namni du'aa jiru kan akkasitti nam tarkaaffii du'aa fudhata kan irratti tarkaaffiin bira haseera fudhatamaa hin jirtu. Namni kunii seera jala ooluu qaba. Namni seera jala oolullee tarkaaffiin murteetti fudhatama hin jirtu. Namni kun murteen itti kennamteetiin uummati dhaga'uu qaba waan jedhu baay'ee akkasitti wanni warri kaas jira. Naannoo soddaatti namni nam fixeet hin jedhe agammaatti murteen. Wanni irra qaban hin jirtu kana akka mootummaalletti mootummaa gara godinaallee gaafatamaa jira uummati Booranaa gaafachaa jira gammaa murteen wanni kennam hin jirtu kunillee nagammaa murteen maaf hin kenninii murteen kennamu qaba waan jedhu gaafachaa akkasitti turanii haa waan daangati daangaan mooyyalee yeroo hedduu daangata akkanii naannoo Somaalee kuni gizee hunduu tarkaatti uummata inni irra fudhachaa jirti daangaan akka Oromiyaatti gama mooyyaleetiin jiraanu kabajamuu. Waan jedhu haasaniitiin jedhanii isaan ka'anii alaabaan Somaaliin dhufteetiin godin keenya keessa dhaabdee nurra haa buqqa'u waan jedhu akkasitti kalees haasaniitiin jedhan.
Gara Liiban kanalleetti gara Waleensoo kanalleetti gara achilleetti waan himatanii jiraatan fa'a.
Gama Liibaniitti wanti waan midirooppi wal qabatu sunii eeyyame sun seera haaromsiifamuun qabu waan jedhu haasaniitiin jedhan.
Itti dhugeeffattu waan warri ijoolleen gaafachuu jiru kun fakkeenyaaf nami mooyyaleen nam fixa gammaa mooyyaa lafum waraanaa manneen nyaata dhugaatii cufaa yoo hedduu lafum oona fakkaattii yoo tokko yoo laalanii akka dhageenyulleetti waan warri gaafatan itti dhugeeffattu isaniin bulchiinsa.
Nu akka mootummaattis wanni naannoo mooyyalee jiru. Akka mootummaatti baay'ee hooggantootaan Booranaallee baay'ee kan nu rakkisaa jiru kan nu dhibaa jiru itti amanna. Tokko rakkoon naannoo mooyyalee xiyyeeffannaa argattee furamuu agammaa furamuu dhabuunis gaafiteennaa gaafi uummata Booranaati. Kuniin baay'ee nu dhibaa jira. Namni guyyaa guyyaan du'aa jira. Namni daldalatee bulaa hin jiru. Barattooti barachuutti hin jirtu. Uummati tasgabbaa'ee jiraachuutti hin jiru. Kuniin baay'ee akka godinaatti nu rakkisaa jira. Nuyyuu akka mataatti uummati kennaa guyyaa guyyaatti kan gaafachaa jira. Gaafi uummati kan jiru mootummaallee akka mootummaatti. Mootummaan federaalaa xiyyeeffannaa kennee namni du'aa jira. Namni jeessu kan tarkaanfii kan irraa fuudhannee murtee kan kennine wanti jedhamu hin jiru.
aye abdi dongalate fannagam khane namo godin gujille namira kenno kana himachu jira khaysa to yuk bitat labrejal qabe nami walit bayet rakko himachu jira kumutuman du feisan du bisgafa chu jira ta tulle manen barnota chu fu jira ne gafite nargandu debi argandutte imbarannu je chu jira ne jenne man du bisakan jen
bulchi si gafa chu dufe oromiya ranami du fu jira e gadda nu jede khalesa godina ra khora jira khora sarradetti walin galle manguddo naqa nagya nan otas gabbe saidaneni maanguddoon lagi sun nurraa dhaaba'aa yaada hedduu achi keessa kaasee waltalle galfatuu hin dandeenye. Bulchaa godina Gujiiti kan mari'achiise, bulchaa godina Gujiiti qaami mari'achiise kallattiin.
Maa wal dubbatan?
Wal dubbatan jechuun waa'ee nageenyaa irratti wal dubbatanii waa'ee nageenyaa jedhaneen isaan nageenya galaa uummata amansiisaa jedhaneen isaan. Uummata amansiisaa jennaan nuti uummata gaaffii gosa kanaa dhiyeessaa jiru bifa amansiin nuun kannu yoo keemikaala isa irraa dhaaddan male. Yoo dhaaddaneen dandeenye nu kana imaana akkasiin fudhannu isin uummata galaa amansiisaa jedhanii akkasirratti korarratti adoo waltan galfanii warri korarratti ta'e mormee achii ba'e. Sababa gaaffii kanarraan kakaate barataan keenya marroo daffamee marroo dhaanamee burjaaja'ee nama wayaa yuunifoormii qabu hunda ari'anii akka bineensaatti marroo tumanu hamana sagadaa dheetee seene habulchiisa seene achii fuudhanee marroo mana amantaa fuudhanee dhaana jiranu. Mana barumsa bulchiinsa magaala shaakkisoo haskuul sadarkaa lammaffaa jecha haskuulii sadarkaa lammaffaa.
Arda cufaa arda
arda cufaa. Pirippiillee akkasani pirippiillee qophaa'innillee itti fufaa hin jiru dhaabateera qophaa'innillee.
Yoomi jalqabe?
Qophaa'inni egaa maaksanyooti jalqabe hin baranne.
Haskuuliin yookaan sadarkaa lammeessoo?
Sadarkaa lammeessoollee maaksanyoorraa jammaree hin baranne gammaati.
Agardaallee?
Igaardaallee hin seenne.
Ijoollee barachuu dide jechuun nama barachuu dide moo nan barsiisuu dhaban moo maaf barachuu didan?
Nami barsiisullee hin dhabamne ijoolleen bakka gaaffii mirgaa gaafannee uleen ari'anii nu tuman toomaa waraanaa mana barumsaatti naqanii mana barumsaatti nu fixanutti bakka gaaffiin gaafanne karaa nagaa yoo gaafanne deebisaan ulee nu ta'e nuti barachuun bakka dhimmi laga dambii keemikaalaan nama adda addaa uummata jirutti bakka yeroo adda addaa gaafannee gadhisanii idimee nu sobanutti bakka nuti itti fufuu hin dandeenye egaa dhimmi laga dambii nurraa dhaabbatutti nuti itti fufuu hin dandeenyu jennoo jechuudha. Karaa kaaniin humnaa waraanaa akka malee nama baratu nama yuunifoormii qabu bifa ijjeechaatitti deemu bakka manallee mana dhuunfaallee fuudhee tuma waajirallee yoo ni dheetee mana murtii keessallee fuudhanii tumanii mana sagadaallee yoo ni baqatu keessaa fuudhanii tumanii kanaafuu. Biyya ol'aantummaan seeraa keessatti mirkanaa'uu hin danda'in keessatti nuyi barachuudhii fi jiraachuu nyaatuu dhuguun hin dandeenyu isa jedhamu higa deebiin keenya nu deebisu isa jedhamu.
Tana jechuu jirti ijoolleen?
Ijoolleen kana jechuu jirti.
Bulchiinsa magaalaa shaakkisoo keessatti mani barumsa sadarkaa lammeessootii fi tiriippiin yookaan ammoo qophaa'innillee barumsatti hin jiru naan jechuu jirti.
Isaasan lamaan qabatamaan kan jiru.
Ayyee nama maan taana dubbisuu jiru hulleen gara magaalaa Araqalloo dhiyaadhaa jedha achi dubbisuu jira. Mee guddoos galateeffadha makalee Oromiyaa fi warra Oromiyaa dhufee fi warra godinaatiif kaabineelleen uummatallee waliin mari'atanii rakkoo akka furuu dandeenyu jedhanii marii jiraa jedhanii afaan gabaaboo maan argite marii tana?
Isin deebii tana namni nuu kennuu danda'u lammaa fi Dr. Abiy Oppidoon hooggansa Oromiyaa nama harkaa qabu isaanii. Hooggansa federaalaa nama harkaa qabu isaanii namni laga dambiillee haaromsiisaa waan ta'eef yookiin lammaan yookiin Dr. Abiy dhufee deebiin nuu kennuuti malee warra achirraa gadaafe namni tokko yoo nutti ergan irraa dhaga'uu hin dandeenyu dhaan itti qaddaan bittinnaan.
Warri maan jedhe warri walii dhufe yookaan warri Oromiyaa dhufe?
Bakka lagi dambii haaromee jira qorannoon ammoo geggeeffamuu jira sadarkaa Oromiyaalletti sadarkaa federaalaatti ammas sadarkaa Awurooppaalletti ogeessota biyya alaatti yaamneellee qoratu jira. Kanaafuu lagni dambii hojii adumaatti fufuu qorannoon qoratamaa jedhanii uummata amantii fufuu yaalan isaan.
Akkanaan gargar galani?
Akkanaan gargar galani. Wanni amma nuti keessa jirru nuti manni barumsaan jiru hojii mootummaa hin jirtu uummati gabayaa lagannaan gabayaa durii hin adeemsifama jedhani sun hin jiru uummati gabayaa nagumaan bitatee gurgura jecha jira garuu mana barumsaatiif hojii mootummaa hin jirtu dhaabbatteetti amma.
Waan ilaan argite kun?
Waan ilaan argeeru.
Ayyee waan ati jettu kana mootummaallee gaafanna guddoos galateeffadha nagaa keessa.
Nagaa fanaan nuti.
Bulchoota godina Gujii hedduun walgayiirra jiranii mariirra jiranii jedhanii arguu hin dandeenye taatullee inspektar Abdul Qaadir akkana jedheetiin waan rakkin jedhanii kan natti hima.
Gara qaanaa keenya rakkoon kun dhimma laga dambii kanaan wal qabatee kaka'e omiin uummataa sirriidha. Nuti garuu waan biraa osoo hin ta'in akka rakkoowwan nama fakkeenyaaf rakkoowwan as keessa mul'ataa ture akka daandii cufuu wal qabatee sababa ijoolleen naannoo kana kakkaatanii wal qabatee akka rakkoo hin geenye nala. Waan biraati fi miidhaa karaa koo miidhaan hin geenye ala waan biraan jiru koo miidhaan deebate gara sirriidhaan akka uummanni itti
damu qabu fi ibsachuu danda'uun ittimaa turre mormiin isaanii sirrii waan ta'eef baay'ee akkasuudhaan turre. Kun garuu turee irraa sababamuu fi kanaatiin manneen barnootaa muraasi akkuma isaan jedhan san dhaabbateera. Yeroo ammaa kana akka anaa keenyatti mari'atamee dhimmi hundiyyuu sirraa jira. Ijoollee nan hidhamee dhimma kanaan toorroonni dhimma kanaan qabamanis ta'e wanni hundiyyuu yeroo ammaa kana bifa seerri sirraa manneen barnootaa kaleera jalqabeera. Dhimmi isaa sirraa jira jechuudha. Qomii mootummaanis dhageeffatee dhimmi isaa mootummaanis akka laalu qabuu fi waan kallattii kaayyuu dhimma kana walitti galfanneerra waan amma akkasuma dhiibee jiruu fi namni dhaa sababa kanaan jiruus ta'ee qabeenya sababa kanaa hidhamees hin jiru jechuudha. Manneen barnootaa anaa keenya jalqabanii jiru akka aadaa keenyatti. Dhimma kanaanis wal qabatee matooroon jiraannu bira pireeshaa irraa ijoollee mariisiifnee hundaa deebi'ee fi jiraa rakkoo gama kanaa wanti jiru jiru nuti addaan galee gama keenya nagaa kaa mootummaa deebi'ee keessaa jiru malee nuti dhabdu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef ka dubbisnerraa. Namoota yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa tursiisamanii dhiyeenya hiikaman keessaa tokko godinaa Wallagga Bahaarraa abbaa ijoollee jaha obbo Kabbadaa Waaqooti. Irratti bilbilee sababaa hidhamuu isaaniitiif mudannoo isaanii mana hidhaa keessaa haasofsiiseen ture. Hidhamuu isaanii dura maal akka hojjetaa turan naaf ibsuudhaan kan isaan jalqaban kuno.
Hidhamuu koo duraan abbaa qabeenyaan ture. Mormaas hin turre ani biyya kanaaf hiyyeessaaf nan dhaabadhaa ijoollee abbaa hin qabne nan barsiisaa garan deemutti mana barumsaa nan ijaara daandii nan barsiisa qotee bulaa nan gargaara sanyii nan rabsa sanyii nan baay'isa egaa aanaan keessatti dhaladhee guddadde kanatti iddoo olaanaan qaban ture.
Eessatti kan isin dhalattanii guddattan eessa jiraattu turtan utuu hin qabamiin dura?
Baa Wallaggaa aanaa sibuu siree keessatti dhaladhee guddadhe ammas achuma keessan jiraataan ture.
Yeroo qabamtanis achuma turtan jechuudha.
Yeroon qabames achuman ture jiruuf jireenya kofotoon halkanii guyyaa fiigu gaafana qaban kana lafa qonnaa kooti galee kanan boqodheen gara maasii kootti deebi'a jennaan gizee lafti darii mooraan koo mooraa waraanaa ta'e maatiin koo hin faca'anii addunaa kaasanii gara godina naqamteetti nageessani ani jaarsaadha nama guddaadha waa'een jaarsummaa koo waa'een oolmaa biyyaa hafe sobaan irratti funaananii gaasa booda jaarsi guma haraasaa ture akka gaaguraa fannifame guyyaa lamaaf halkan lama tuwalirraan kutiin waan anan hin goonetti. Abaa'uu gashaa turte himii jennaan anoo umurii kanaanis nama hojjetee buluudha malee nama abaa'uu gashuus miti waan an godhe hin qabu jedheen guyyaa lamaaf halkan lama walitti fannifameen jaarsi umurii waggaa shantamaa ol ta'u anni koo sana luqqa'ee miilli koo sana luqqa'ee gaafa guyyaa lammataa ammoo asii fuudhaniitu giddugaleessa Finfinnee Maayikalaa iddoo jedhamu na galchanii.
Obbo Kabbada yoomi kan isin qabamtan guyyaa isaa beektu?
Bar 2008 bilbila gaafa 16 qabame.
Naqamteedha gara Maayikalaawii nageessanii ka jettan Maayikalaawii keessoo yeroo agamii turtan?
Ji'a shaniifan ture.
Achittoo maalti sin mudate maalti ta'e?
Achitti wanti na mudate hanga baatii afuritti saabiriyaa yookiin immoo jiraareeffaa jedhamu turre halkan sa'aatii torbatti sa'aatii saddeetitti baasanii nu dabaddabuudha. Dullaatu hafamoo kabalamuu tafamoo dhiitamuu tafamoo miilla koo bitaa na cabee ji'a meeqan okkole.
Maaliin cabee miilli keessa?
Rukuttaa ule dullaa. Ana aduu arginu ji'a keessatti yookiin torban lama keessatti gaaf tokko daqiiqaa 15 iji keenya danda'ee bakkeen ilaalu isaan booda gara sharaaten yookiin immoo imimaallakku iddoo jedhamutti nu dabarsanii himatamneetu gara qilintoo deemne.
Kan isin ittiin himatamtan imannaan keessan maal jedha maal gootan jedha?
Boombii jarbattee mana kaabinee irra buustee kaabinee gubsiistaa konkolaataa hamboo dhufu eeggadheer nan rukuta jettee nama qopheeffattee waraanaa. Nam fixa jettee nama naa qopheessaa jettee otoo waraana biyyaa eegu fituuf jedhu qabnee jedhanii maqaa kana naa moggaasan.
Imannaa kanaaf ragaan sin irratti dhiyaate jira?
Ragaan dhiyaate jiru ragaan narratti dhufee dhiyaate meeshaa iyyama qabu meeshaan ittiin qabeenya koo eeggadhu meeshaan abbaa koo irraa dhaalee fuudhe meeshaa mana saadhaa argineedha meeshaa sana immoo fuudhanii iyyama sana dhoksanii waajjira poolisii irraa baaseen jirama meeshaa iyyama qabu meeshaa baafneedha meeshaa baasuu yakka daaree jennaanis deebisannaa wallaala.
Amma yoomi kan isin hiikamtan obbo Kabbada?
Bitootessa 7/2010.
Imannaa isin irratti dhiyaate kanaaf ragaa dhabaniiti moo kan isin hiikamtan yookaan immoo eega murtiin isin irratti murame booda dhiifamaan gad lakkifamtan?
Ragaa isaan fidaniiru ragaan isuma sana bayaan murtoonni irratti murtoomne dhiifamaa isa jedhan sanaan kan nu lakkisan wanta nama gaddisiisu keessaa waan tokkon isin itti muu barbaada jireen zuwaa hin galetti.
Utuu qilinxoon deemin zuwaa isin geessa immoo. Eega qilinxootti hidhamtanii booda gara ziwaayitti dabarfamtan mee kana naa qulqulleessa attamitti ta'e?
Qilinxoo galee gaafa torban tokko manni gubate haalattuun gubate sin beennu manni gubate isaan kaan rasaasaan hiriyaa keenya meeqa wajjin hiriira galee lakkaa'amne isa booda ubbiraa qabne inni kaan rasaasa afaan bu'e inni kaan mana keessatti haqatu otoo gara mana fincaaniitti iddoo bishaan jirutti fiigu qoornisiin irratti citee achi keessatti lammii keenya meeqa fixe.
Mee waa'ee gubannaa mana hidhaa qilinxootanan sin gaafadha achi waan turtaniif guyyaa sana maaltu ture akkamitti ta'e wanni sun.
Akka dhuunfaa kootti achi galuun koo saaraa namuma olii gadi fiiguun argaa. Isa booda rasaasiin dhuka'utti ka'ee gubatee wayyaaniin gubatee karaa abiddi ka'een beeku handaara qabannee dhaabanneenuma waan ta'aa jiru hin beennu karaa fuulduraa boombiisa jedhamu isa nutti gadhiisan isa booda immoo rasaasaan immoo nama meeqa nu bukka itti kuffisan achii booda koorri bittinneessaa dhufe koottaayaa addoon biraatti hin geessinaa dhee nu sossobee ala nu yaase ala eega baanee booda maantii keenya ayyaane qullaa yaane walitti kikkidhamne jaappooniidhaan maalii yaane. Ayyaa uni qabnu qabeenya uni firri keenya nuu kenni achi keessatti nu harcaasisan dhugaa jiru naasaa lama hinduu ammas du'u engale waanan ta'e mootummaan namaa wajjin jiraachuu barbaadu kana naman godhu ayyaan keenyas hin saamamne malee hin gubatani baasaa lafa naqaa waan baattanii shiripperii nurraa baasuu qullaa keenya wal walitti nu hidhanii isa kaan zuwaayitti isa kaan shawarooritti nu qajeeshan.
Maaliif wayaa sinirraa baasuu maaliif barbaachise waan sinitti dubbatame jira.
Isintu gubee jaarsolii keessumatti jaarsolii isintu gubeedha an gubeen beennu abbaa gubeen beennu eessaa biddi akka ka'ee hin beennu. Fataa keenyaaf keessummaadha yeroo sana nama ajjeesan immoo isintu ajjeese ofiisaanii rasaasan nu bukkeetti kuffisaniif ittitu mana gube jedhameen himatamanii ijoolleen keenya bira hafan jiru ammayyuu.
Achi booda gara mana hidhaa izi waa hin geessameedha kan isin jettan achittoo maaltu ta'e.
Halkan namatti galanii dabadabamuudha ka reebamuudha ka fiigeen baduu jaarsadhaa nama guddaadha harka koo namaa wajjin walitti na hidhanii torban sadiin lafa simmintoor ciifne. Guyyaa tokko fagaateenaan lafee koo na cabsuuf kaanaan otoo nani carqeetti maradhu karaa alaa yaabanii foddaarraa yaabanii na ilaalanii sabooda waraana natti marsanii ol lixanii na daakanii na iyyisiisanii na caccabsanii dararaan zuwaa irratti narratti ga'ee lammii eenyurrayyuu hin ga'ii.
Amma yeroo hiikamtan mana hidhaa zuwaayii gad lakkifamtan moo deebitanii gara qilinxoo dhuftanii gad lakkifamtan?
Qilinxoodhaa gadi lakkifamte.
Yeroo ammamiif turtan zuwaayii keessa?
Mikaan ji'a lamaaf ture.
Achi gara qilinxootti deebifamtan.
Gisee zuwaayii deebinu naan yaadadhaa hamma ebila bultii ja'aatti nama 150-160 taane qilinxootti waggaa tokko ol dukkana keessa turre jedhama. Gisee maatiin nu waamu malee qilleensaan agarra. Sabooda nu gadhiisisanii ishee olii gadi deeman sana deemuutti kaane rakkoo meeqa keessatti kufne amma immoo gaa lammiin keenya kaabaaf kiddaa ba'aaf dhibaa ijee iyyisiise isaafaa toluugaa mootummaa xinnoo ishee gurra qabee uummata isaa dhaggeeffatu arginaan kunoo. Biiftuu kana agarreerra har'a galluus nuti jiruuf jireenyi keenya nu harkaa badeera ijoolleen iddoo dhiifne hin jirtu har'allee koomaandi poostii bilbilanii haqabamu ammayyuu irraa hangallee quufaadhaa haqabamu jedhaniitu na qabsiisuuf jedhanii na ajjeesisuuf jedhanii bilbilaa jiru ani immoo waa'een du'aa kun kana booda waayumaallee natti hin fakkaatu.
Obbo Kabbadaa Waaqoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaan sin galatoomfadha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuraa jirraa wallee Haacaaluu Hundeessaa kana seena feereen kanumaan xumura gama keenya wixata walitti deebina nagaatti.
Tulluu jala malkaa yaa'atu malkaa yaa'atu maaltu boorise taliila kana maaltu boorise taliila kana lubbuu akka tasaa baatu. Ama biyyoo nyaatu seenaan sirraan baatu maaltu lammiif koodee saagana maaltu lammiif koodee saagana.
Hinganu dideera anu lammi gaaddisa ofii maaliif ganu.
Hinganu dideera anu
hiriyaa gaaddisa ofii maaliif ganu.
Hinganu jedheera anu
lammi gaaddisa ofii maaliif ganu.
Daalachoo goojee olee galo ulaatti gangee hidhatanii inni. Kodee garo hundatti waa'ee ni mataniini.
Ini mataniini bini.
Ini mani maahe matere hiriyaan ara garaasi bara mataasi mara dhuf kadhu gara.
Garaasi bara
lakki
mataasi mara dhuf kadhu gara.
Ofee gaadara.
Garaasi bara mataasi mara dhuf kadhu gara.
Hiriyaan ara.
Garaasi bara
lakki
mataasi mara dhuf kadhu gara.
Fagaadhu malkaas nu bafaana bu'u bu'anoo.